Til vanlig når vi leser i evangeliet om Jesus, evangeliene handler jo om Jesus. Når vi leser om han der, så varierer Jesus mellom å snakke, undervise eller å handle. Og på den måten så treffer han mennesker på ulikt vis. Det ser også ut til å være sant for disiplene hans. For Matteus for eksempel, eller de som skrev evangeliene da, Matteus, han gjengir mye talestoff, mens Markus beskriver helst Guds makt, altså det Jesus gjør. Matteus, han var jo sammen med Jesus som en av disiplene, en av de nære tolv, i de årene Jesus hadde sitt virke på jorda. Mens Markus møtte kanskje aldri Jesus en gang. Kanskje har det hatt noe å si for hvorfor det ene eller det andre ble viktige, det Jesus sa og underviste, eller det Jesus gjorde. Eller kanskje sier det mest om de selv. Matteus kan jo ha vært en tankefull mann, mens Markus, han synes at handlinger talte tydeligere enn ord, kanskje. Uansett, ved å undervise og ved å handle, så utretter Jesus ulike typer arbeid. Noe treffer tankene og følelsene, andre ting treffer rett i kroppen. Vi vander med at Jesus ikke er som folk flest, at han alltid er mer enn det vi forventer av folk flest. Enten sier han noe som setter virkeligheten på hovedet, eller så gjør han noe som snur verden opp ned for folk. Den som ville være størst skal være alles tjener, sier Jesus. Den største skal være den lågeste. Gi keiseren det som hører keiseren til, og Gud det som hører Gud til. Reis deg, jeg har tatt sykdommen din vekk fra kroppen din. Vi vandrer med at Jesus er mer enn øynene kan se. Og teksten i dag understreker akkurat det, at Jesus er mer enn det øynene kan se. Men akkurat i dagens tekst så framstår Jesus på en måte litt mindre aktive enn det vi er vant med at han er. Han står riktig nok og snakker, men ikke til noen her, men til noen som hører til i en annen virkelighet. Moses og Elias som ikke lenger er på jorda. Og når han i tillegg blir så forandret at han egentlig blir forvandlet, så virker det som at det er ikke han som gjør det, men det er Gud far som forvandler han. Det skjer med han. Det skjer med Jesus. Og dette er nok så uvanlig at Jesus blir handlet med i stedet for at han er den som er aktive. Men uansett, igjen, så rett for øynene på de tre disiplene som fikk oppleve forvandlingen, så blir det ekstra tydelig at Jesus ikke er folk flest. Jesus er den utvalgte. Og han har ikke valgt seg selv heller. Han er blitt valgt av Gud far. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Jeg har valgt han til å vise dere hvem jeg er. Jesus sier en gang til Philip, den som har sett meg har sett far. Jesus er utvalgt til å vise hvem Gud er. Og Gud sier, jeg har valgt han til å gjøre for dere det som dere ikke kan gjøre selv. Han er den utvalgte for deres skyld, så har jeg valgt han ut. I teksten fra Gamle Testamentet så leste man en annen utvalgt, Moses. Og det er Moses som jeg hørte, så besøker Jesus i dagens tekst. Moses, den utvalgte, sammen med en annen utvalgt, Elia, som ble utvalgt til å snakke til folket på Guds vegne. Moses, han var den mellommannen, mellom Gud og mennesker, som tok imot Guds lov til israelittene, Guds eget folk. Og på grunn av denne loven og på grunn av den tette pakten med Gud, så skulle israelittene være et folk helt annerledes enn andre folk. De ble valgt ut til å være annerledes. De skulle bare ha én Gud, ikke sånn som de andre folkene med flere guder. en Gud var deres Gud. Og gudsfolket skulle for eksempel heller ikke offre mennesker i håp om en bedre høst. De skulle være annerledes. Og de lærte og fikk beskjed om at det sterke fellesskapet av de mange skulle ta seg av de svage. De skulle ikke være som andre. Israel skulle være alt det som de andre folkeslagene ikke var. De skulle være hellige, sånn som Gud er hellige. De var valgt ut av han. Utvalgte spre Guds godhet til folket, Guds godhet og herlighet. Helt siden Bibelen ble skrevet, og helt siden den kom, kanskje særlig til Vesten, så har utvelgelsesmotivet vært hyppig brukt i populærkulturen, og i vår tid. For eksempel i Terminator-filmerne, så møter vi John, som er utvalgt til å lede kampen mot kyborgerne og redde menneskeheten fra en fremtidig utryddelse. Han var utvalgt. Og i Narnia-serien av C.S. Lewis, der er det ikke bare én utvalgt, men fire utvalgt. Søsknene Peter, Susan, Edmund og Lucy, de er til sammen oppfyllelsen av en gammel profeti om Narnia. Og profetien sier at to sønner av Adam og to døtre av Eva skal avslutte styret til den hvite heksa ved hjelp av løve og Aslan, så helt tydelig det er en Kristusfigur. Et tredje eksempel, bare for gøy, det er Harry Potter-serien, som handler om magikergutten Harry, som skal kjempe mot den onde Lord Voldemort. Her også er det en profeti i spill. En profeti som har forutsagt at fødselen til et guttebarn skal være i stand til å beseire mørkets første og beskytte og befri deres verden fra mørke krefter. Det høres jo ganske kjent ut. Han som skulle bli født for å befri oss fra mørket. Og i The Matrix fra 1999, så blir det tydelig at filmskaperne spiller både på døperen Johannes, han som forbereder den andres komme, altså Jesus, som befrir menneskene fra maskinerne. Det har vært et populært tema med utvelgelsen. Det er stort å bli utvalgt, sånn som Moses, Elia, Jesus, og sånn som vi. Vi er også utvalgt. Vi er kjerker, vi er menigheten, vi er de kristne, de kristuslike, vi er utvalgt. Kristus er den som hele Gamle Testamentet peker fram mot, og er den egentlige utvalgte, og vi kristne er utvalgt på grunn av og gjennom hans utvelgelse. Omtrent sånn som vi lærte i Yngres i gamle dager, at når Gud far ser på oss, så ser han ikke oss og det vi har gjort, han ser bare Jesus. Og det han er, når vi tror på han, så ser Gud bare alt det Jesus er. Jeg skal lese et sitat. Ingenting kan sammenlignes med lokalmenigheten når den fungerer som den skal. Dens skjønnhet er ubeskrivelig. Dens kraft er forbløffende. Dens potensial er ubegrenset. Menigheten trøster de sørgende, og den reparerer de nedbrutte i et helbredende fellesskap. Den bygger broer for de søkende og åpner armene for de utstøtte, de nedslåtte og de desillusjonerte. Menigheten bryter lenkene som holder de avhengige fast, setter undertrykte fri og er et hjem hvor de marginaliserte i denne verden kan høre til. Lokalmenighetens potensial er så stort at jeg har vanskelig for å ta det inn over meg, skriver pastor Bill Hybels i boka Modig lederskap. Og Hybels konkluderer ut fra det han nettopp har sagt, at menigheten er verdens håp. Menigheten er verdens håp, for Gud viser sin herlighet gjennom menigheten. Gud har utvalgt menigheten for å vise sin herlighet gjennom menigheten, gjennom oss. Derfor kan Hybels si at menighetens potensial er ubegrenset, for at menigheten løper Guds æren. Det er ikke vi som gjør det, det er han. Vi snakket om herlighet sist juledag, altså 2024, og da snakket vi om at Guds herlighet, det er hans storhet, hans makt og hans visdom. Alt det ved han som er Gud, det er hans herlighet. Og denne herligheten blir synlig gjennom Jesus, som viste sin herlighet flere plasser i evangeliene. For eksempel da han omskapte vannmolekyler til vin, og Johannes skriver da at der i Kana viste Jesus sin herlighet. Og da han skapte mat til tusenvis av mennesker, et lignende herlighetsunder. Og da han trosset elementene, stopper vinden, går på vattnet, sånne ting som er helt umuligt. Bare gjør han. Det har også med hvem han er, og hva hans herlighet er for noe. Og han viste sin herlighet, og han helbredet sykdom, og ikke minst da han ble hengt på korset, og kom i graven, og sto opp igjen. Da viste Jesus sin herlighet. Guds herlighet er summen av alle hans egenskaper, demonstrasjonen av hans vesen. Og Gud kan legge sin herlighet ned i andre. Han gjorde det med Moses og Elia, Jesus, og han gjør det med kjerka. Han vil gjøre det med kjerka. Han har gjort det og fortsetter å gjøre det, for det er sånn han vil gjøre det. Ofte når vi leser i evangeliene om Jesus, så ser vi de faste motstanderne hans, overprestene, fariserene og de skriftlærde. De er ikke her i dag i vår tekst. Det er nesten som vi savner dem, så vi snakker litt om dem allikevel. Når det står så mye i Nytestamentet om disse grupperingene som var sånn i opposisjon til Jesus, så må det være for at det skal være viktig for oss å lese det. Ikke bare for at det var krangling, men for at det er noe vi skal lære av. Og jeg tror kanskje at vi må feste oss nesten like mye med det som overprestene og de andre sier, så det Jesus sier. Det vi som regel ser er at overprestene var svært opptatt av den teoretiske siden med jødedommen, lære, teologien, de var bokstavtro. Derfor lot de seg heller ikke overbevise av de praktiske argumentene Jesus la fram. Når han viste sin herlighet, så de bare rett gjennom og rett forbi. Når Jesus gjør noe, så burde ha overbevist de religiøse lederne om at han faktisk hadde myndighet til å si det han akkurat hadde sagt. Så begynner de i stedet å legge planer for å få han av veien, i stedet for å bli overbevist. Fordi la ikke merke til det han hadde gjort, for det er korrekt formulert lære. Det var det eneste viktige for dem. Så de ble helt blinde for Jesu herlighet, selv om han stod rett foran dem. I dag ser Jesus oppe et fjell, og det er bare tre som ser han, men Jesus viste sin herlighet mange ganger, og noen lot seg ikke overbevise, for de var bare opptatt av korrekt formulert lære. Og dermed så kunne de ikke få svar. Ofte så ble Jesus stilt spørsmål for å sette ham på prøve, ser vi. Men noen ganger så ser det ut som at de er oppriktig forvedne også. Hva svarer han? Men da må de være åpne for at svaret er ikke noe de har funnet på. Svar har ikke alltid den strukturen som er forventet. Og noen ganger så kan spørsmålets insisterende natur gjør at vi ikke får med oss svaret. Svaret blir overdøvt. Jesus svarer rett som det er hvem han er, når han viser sin herlighet. Det burde vært klinkende klart at dette er ikke folk flest. Her er det mer enn øya kan se. Dette er herligt, og det var det det var. Jesus viser sin herlighet. Men svaret går spørsmålstillerne hus forbi, for de har på forhånd bestemt seg for hva for noen svar som er gode nok. Og på den måten så kan jo selv Gud svare feil. Andre veien så risikerer vi at det blir sånn at vår respons på Guds handling i oss kan bli noe annet enn det han er ute etter. Det viktigste Gud vil ha ut av deg, det er ikke korrekt formulert lære. Det viktigste Gud vil ha ut av deg, det er personen du blir. Den vi blir. Den han har utvalgt oss til å være. Den utgaven av oss som ligner på Jesus, ligner så mye på Jesus at den kan utstråle Guds herlighet. Overprestene og de andre, de var ihuga mennesker som ønsket å tjene Gud, og de var sikre på at de gjorde det. Men det virket som de ville tjene på feil premisser, sine egne, og da stoppte på et vis både utvelgelsen og herligheten med de. Det var meningen at de også skulle utstråle Guds herlighet. Er det forskjell mellom den jødiske ledelsen den gang da, og ledelsen i kirken i dag, og oss som er kirken? Hva er det vi i kirken ikke gjør nå, som Jesus ville ha gjort, hvis han var her akkurat nå? Hadde vi blitt like overrasket og støtt og indignert, så det lederne den gang ble de vi leser om i Nytestamentet, sånn at vi også hadde begynt å jobbe for å få vekk denne plagsomme fyren? Uansett hva fantastiske ting han gjorde, uansett hvor herlige ting han gjorde. Noen har jo sagt det, at hverken Jesus, Peter eller Paulus hadde hatt sjans på en stilling i den norske kirken hvis de hadde søkt. Det hadde vært feil folk. Men hvis kirken skal være verdens håp, sånn som Bill Hybels sier, hvis menigheten skal være verdens håp her på Stokka og i Stavanger og forbi, så har det alt å si hva vi bygger virksomheten vår på. De som har lest Vårt Land de siste ukene har kanskje fått med seg at det pågår en debatt om hvordan preikene skal være. Og det er det jo alltid flere meninger om, også i Vårt Land de siste ukene. Jeg festet meg ved noe så danske Marlene Ringgaard Lorentzen skrev for noen uker siden. Hun sier det om preker. Det viktige for å holde en god preken er at predikanten tar sitt eget forhold til Gud på alvor. Det tror jeg også. Det gjelder predikanter, men jeg tror også det gjelder for alle kristne, predikanter eller ei. Det viktigste vi gjør, det er at vi tar vårt eget forhold til Gud på alvor. Og da snakker jeg ikke om korrekt formulert teologi, men om å være åpen for den ånden som han har gitt kirken og som skal drive kirken. For det er Herren som lar sine utvalgte preges av sin herlighet. Akkurat sånn som vi i dag leser hvordan Jesus har blitt preget av Herrens herlighet. Han lot seg prege. Dette alvorlige gudsforholdet som Marlene Ringgaard Lorentzen skriver om, det hadde både Jesus, Moses og Elia og andre i Bibelen og utenom, som Gud har samarbeidet med og vist sin herlighet gjennom. Det var sånn at de kunne fullføre det Gud hadde lagt på dem. Det var sånn Jesus kunne fullføre sitt oppdrag. Det er sånn vi kan være verdens håp. Jeg leser til slutt det siste verset i dagens brevtekst. Vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Det skjer, som Marlene Ringgaard Lorentzen sier, ved å ta sitt gudsforhold på alvor, ved å la oss prege av Herrens ånd.